Dragii mei, astăzi vom trata o temă mai puțin abordată, însă cred că este o temă de actualitate, iar titlul mesajului meu din această zi se numește Alungarea blestemelor. Trăim într-o lume idolatră, dragii mei, și adeseori se face referire la blesteme rostite de cineva împotriva altor persoane. Oamenilor le este frică de blesteme și din cauza fricii acele persoane au stări foarte agitate și aceștia sunt dispuși să facă eforturi mari pentru a îndepărta blestemul din viața sau din familia lor. Știți bine că se practică acest fenomen în societatea în care trăim, din păcate. Sunt acei vrăjitori sau vrăjitoare care, în schimbul unor sume de bani, rostesc blesteme împotriva altor oameni, după cum le dictează cei care plătesc aceste servicii oculte. Din păcate, și subliniez acest lucru, din păcate, blestemul este practicat chiar de anumite fețe bisericești, de anumiți preoți care nu numai că săvârșesc o astfel de practică ocultă, dar și pretind că blestemul pe care îl rostesc ei este de la Domnul. Dar, dragii mei, din nefericire, acele practici păgâne au efecte dezastroase în viața oamenilor. Mai întâi de toate, ar trebui să răspundem la întrebarea următoare. Este permis unui creștin să blesteme? În Sfânta Scriptură, în Cartea Romanii, în capitolul 12 cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune: binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, adică celor ce vă fac rău, binecuvântați și nu blestemați. Am încheiat citatul. În general, dragii mei, blestemul este folosit în momentul în care cineva face un rău celuilalt. Blestemul este o formă ofensivă de protest împotriva celui care ți-a făcut ceva rău. Sau cel puțin ți se pare că ți-a făcut ceva rău. Sau că te-a nedreptățit. Iată care trebuie să fie atitudinea noastră din perspectiva lui Iisus, față de Cel care ne-a nedreptățit. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, începând cu versetul 27 la 28. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Amin. Am încheiat citatul. Observăm din spusele Domnului Iisus că blestemul nu este permis creștinilor. El face parte dintr-o practică păgână și nici de cum dintr-o practică creștină. Și totuși, blestemul este practicat atât de vrăjitorii profesioniști, cât și de alte persoane care se pretind creștine și chiar au anumite slujbe în bisericile noastre, și de aici se desprinde următoarea întrebare. Are blestemul efect asupra celui care i s-a administrat? Și ar fi bine să ne gândim la acest lucru, la această întrebare. Are blestemul efect asupra celui căruia i s-a administrat? Pentru a răspunde la această întrebare, dragii mei, avem nevoie să ne folosim de Sfânta Scriptură. Și în mod special ne vom folosi astăzi de Cartea Numeri. Fac precizarea că această carte, Cartea Numeri, este una dintre cărțile Bibliei cu cele mai multe învățături practice. Găsim în Cartea Numeri, la capitolul 22, un exponent al acestui spațiu idolatru, un al vrăjitoriei. Acest personaj este Balaam, un vrăjitor foarte cunoscut și cu multă popularitate în acea vreme. Împăratul Moabului, în colaborare cu liderii Madianului, s-au sfătuit să apeleze la serviciile acestui vrăjitor pe nume Balaam. Acești lideri formulează următoarea cerință adresată acestui vrăjitor pe nume Balaam. Să vii să blestem pe Israel, pe poporul lui Dumnezeu. De ce să-l blesteme? Înainte de a discuta despre acțiunea care a avut loc, voi prezenta mai întâi contextul. Israeliții, dragii mei, au fost scoși de Domnul din Egipt după cei 400 de ani de robie și au traversat pustia și au ajuns după 40 de ani de pribegie prin pustiu la granițele țării Canaan, la granițele țării promise de Dumnezeu. De ce au pribegit evrei 40 de ani prin pustiu? Nu este subiectul nostru de azi, însă vreau să precizez faptul că pribegia lor a fost din cauza unor blesteme pe care și le-au atras ei înșiși. Fac precizarea că israeliții erau poporul lui Dumnezeu. Domnul a încheiat un legământ cu ei și i-a binecuvântat, precum spune cuvântul în 1 Cronici, în capitolul 17, cu versetul 27. Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Am încheiat citatul. Cu toate că evreii au avut foarte multe ezitări în drumul lor de la plecarea din Egipt și până la granițile Canaanului, au avut multe peripeții, dar toate acestea au fost din cauza lor, dragii mei. Și astfel și-au atras pedepse după pedepse din partea Domnului. Totuși, cu toate acestea, Domnul s-a ținut de cuvânt și binecuvântarea Domnului rostită peste ei a avut un efect major asupra lor. Oare la întâmplare poruncește Domnul Israel să binecuvinteze pe copiii lui Israel? Nu cumva binecuvântarea rostită care se regăsește la începutul cărții Numeri este cu scopul de a elimina pericolul blestemelor? Iată binecuvântarea pe care spune Domnul să o adresăm copiilor. În cazul acela, binecuvântarea care trebuia adresată copiilor lui Israel. Iată ce spune în cartea Numeri, la capitolul 6, de la versetul 22 la versetul 26. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron, respectiv marelui preot, și fiilor lui, adică celorlalți preoți, și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Am încheiat citatul. O astfel de binecuvântare te pune sub protecția Domnului. Deci, această binecuvântare este practicată și în zilele noastre de unele biserici. Așa precum, bine știți, și biserica noastră practică o astfel de binecuvântare pentru nou-născuți. De ce facem asta? Pentru că binecuvântarea, dragii mei, este extrem de importantă pentru lumea spirituală a copilului nou născut. Așa cum vă spuneam, israeliții au ajuns la granițele Canaanului și se pregăteau să ocupe teritorii în Canaan. Ei au ajuns în fața unei națiuni, și anume Moab. Iar moabiții, în frunte cu împăratul lor, tremurau de frică din cauza evreilor care intenționau să intre în luptă cu ei. Ce este interesant că împăratul Moabului este conștient de faptul că evreii au avut și au un Dumnezeu puternic și că toată puterea Israelului nu constă în armamentul lui sau în tehnica lor de luptă, ci în puterea Dumnezeului lor. Aceasta este de fapt ceea ce constată împăratul Moabului, că puterea poporului evreu constă în puterea Dumnezeului lor. În contextul acesta, Balac, împăratul Moabului, se sfătuiește cu vecinii săi, cu madianiții, să caute un vrăjitor, să blesteme pe poporul evreu, încât Dumnezeul evreilor să renunțe să-i mai susțină și astfel îi va putea învinge fără nicio problemă. Interesantă strategie pe care a gândit-o acest împărat. Deci, zis și făcut, au luat decizia de a apela la serviciile unui vrăjitor. În urma acestei decizii, împăratul Moabului trimite o delegație oficială la vrăjitorul Balaam să-l roage să vină să blesteme pe Israel. După ce ajunge delegația la vrăjitorul Balaam și prezintă scopul vizitei, Balaam le spune: rămâneți aici peste noapte și dimineață vă voi răspunde, dar vreau să văd ce îmi va spune Domnul, spune acest proroc mincinos, acest vrăjitor. Dimineața, Balaam dă următorul răspuns delegației venite din partea împăratului Moabului: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și spuneți mai marii Moabului că Balaam n-a vrut să vină cu noi. În acest moment este nevoie să clarificăm un lucru, dragii mei. În vremea aceea, fiecare popor avea Dumnezeul lui și voi da câteva exemple. Chemosh era Dumnezeul moabiților. Moloch era Dumnezeul amoniților. Dagon era Dumnezeul filistenilor și așa mai departe. În acest context, idolatru, Balaam, vrăjitorul, era obișnuit cu acea lume pestriță a dumnezeilor din vremea aceea. Deci dacă în vremea aceea erau mulți dumnezei, termenul Dumnezeu în afara ariei de influență a lui Israel era în mod general folosit același termen, Dumnezeu. Atât pentru unul din dumnezeii falși, cât și pentru adevăratul Dumnezeu al lui Israel. Termenul în original a numelui lui Dumnezeu este Elohim, dar tot acest termen este folosit și pentru dumnezeii falși. Această precizare ne ajută să interpretăm bine textele biblice. Când vede împăratul Moabului că prin delegația pe care a fost trimisă, Balaam respinge invitația, a format o a doua delegație din oameni și mai importanți decât cei din prima delegație și le dă însărcinarea să-l aducă pe Balaam să blesteme pe Israel. Motivul pentru care face împăratul Moabului acest lucru este cel pe care deja l-am amintit. Dacă Dumnezeul lui Israel se va retrage din cursa de a-l susține, de a susține pe evrei, pe poporul lui Israel, atunci Moabul va câștiga lupta fără nicio problemă. Aceasta a fost, de fapt, strategia împăratului Moabului. De data aceasta, Balac, împăratul Moabului, transmite prin a doua delegație următorul mesaj: că îi va da multă onoare și mulți bani vrăjitorului Balaam dacă va veni să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Și de această dată, Balaam întreabă pe Domnul. Din punctul meu de vedere, nu este întrebat adevăratul Domn, însă Domnul, cu D mic, îi spune: du-te, dar să faci numai ce îți voi spune. Însă adevăratul Dumnezeu se mânie pe Balaam că plecase și trimite un înger să-i stea în drum încât să-l oprească. De aici deducem că Balaam n-a vorbit cu adevăratul Dumnezeu. Totuși, după toate peripețiile avute pe drum, cu îngerul care i-a stat împotrivă și cu măgărița care a cuvântat, Balaam ajunge la împăratul Moabului, iar împăratul Balac, împăratul Moabului, îl întâmpină cu mare bucurie pe vrăjitor și abia aștepta să rostească blestemul asupra lui Israel. Ce este interesant, că Balaam, vrăjitorul, nu are libertatea să blesteme pe poporul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă îl binecuvintează și chiar are o profeție interesantă cu privire la viitorul poporului lui Dumnezeu. Dragii mei, de aici deducem că nu întotdeauna un proroc fals vorbește aiureli. Chiar nu. Uneori vorbește cuvinte adevărate, dar el tot un vrăjitor și un proroc mincinos rămâne. Să ne aducem aminte de vrăjitoarea din Filip, din Faptele Apostolilor, din capitolul 16, și voi citi de la 16 la 18. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe când se ducea Pavel cu ceilalți la locul de rugăciune, atenție, a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după ceilalți și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt. Dumnezeului Celui Preanalt, și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Am încheiat citatul. Observăm că vrăjitoarea aceasta vorbea un adevăr, că Pavel și ceilalți care îl însoțeau erau robii Dumnezeului Celui Preanalt și că ei vestesc calea mântuirii. Nu spuneau ei un adevăr? Ba da, femeia aceasta, vrăjitoarea aceasta, spunea un adevăr. Și cu toate acestea, femeia vorbea inspirată de duhuri demonice. Dragii mei, cu această ocazie afirm cu tărie că nu tot ce zboară se mănâncă. Nu toți prorocii sunt adevărați proroci. Ei vorbesc cuvinte vrednice de crezare, însă în ei sunt duhuri înșelătoare și de viclenie. Dragii mei, feriți-vă de astfel de oameni. Feriți-vă de astfel de proroci. Vreau să facem un exercițiu de imaginație. Oare s-ar fi prins blestemul de copiii lui Israel dacă Balaam l-ar fi blestemat așa cum își dorea foarte mult împăratul Moabului? Ce credeți? Oare s-ar fi prins blestemul de Israel dacă Balaam l-ar fi blestemat? Cu siguranță că blestemul nu ar fi avut niciun efect. De ce oare? Iată ce spune tocmai Balaam, vrăjitorul. El dă răspunsul la această întrebare. În Numeri, în capitolul 23, cu versetul 23. Descântecul nu poate avea putere împotriva lui Israel și nici vrăjitoria. Acestea sunt cuvintele lui Balaam. Descântecul nu poate avea putere împotriva lui Israel și nici vrăjitoria. De ce, dragii mei, blestemul și vrăjitoria nu are putere asupra poporului lui Dumnezeu? Iată ce spune același vrăjitor, Balaam, în Numeri, în capitolul 23, cu versetul 21. Domnul Dumnezeului Israel este cu ei, el este împăratul lor și veselia lor. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, atât timp cât este adevăratul Dumnezeu cu ei, vrăjitoria și blestemul nu are nicio putere și niciun efect asupra celor care stau sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dragii mei, și în zilele noastre există foarte mulți oameni cărora le este frică de descântece, de vrăjitorie, de blesteme. Acești oameni sunt foarte atacați de practicile oculte și ajung în stări iremediabile. De ce oare ajung oamenii în astfel de stări? V-ați gândit la lucrul acesta? De ce oare ajung oamenii din zilele noastre în astfel de stări? În astfel de situații? Știți de ce? Pentru că acești oameni nu au binecuvântarea Domnului și nu au asigurată protecția Domnului. Iată ce spune Iisus despre cei care au binecuvântarea și protecția Domnului. Uitați ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, începând cu versetul 27 la 29. Iată ce spune Iisus. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine, spune Iisus. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Slăvit să fie Domnul. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le va putea smulge din mâna tatălui meu. Am încheiat citatul. Iisus transmite foarte clar că cine îl cunoaște pe Hristos nu merge după un străin, după un alt duh, iar pe de altă parte ne asigură că niciun duh rău nu ne va smulge din mâna lui Hristos. Important este să fii al lui Hristos. Dacă ești al lui Hristos, nu te va smulge nimeni din mâna lui. Doamne, ajută-ne să fim ai tăi. Spune amin. Deci dacă vrem să nu ne prindă blestemul, trebuie să fim în Hristos. Doar în Hristos, dragii mei, suntem protejați. Doar în Hristos avem siguranță, doar în Hristos avem viață, sănătate, bucurie, doar în Hristos avem viața veșnică. În momentul în care suntem în Hristos, blestemul nu mai are nicio putere asupra noastră. Ba dimpotrivă, blestemul se transformă în binecuvântare. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Balaam cu poporul lui Israel. El a venit să blesteme, însă, dimpotrivă, Balaam a binecuvântat pe poporul lui Israel. Știți ce se întâmplă cu vrăjitorul când ajung, sau cu vrăjitorii, să spun în general, când ajung în fața unor oameni binecuvântați de Domnul? Știți ce se întâmplă? Efectiv muțesc. Tac. Și nu mai au nicio putere. De ce oare? De ce vrăjitorii n-au nicio putere asupra oamenilor lui Dumnezeu, asupra poporului lui Dumnezeu? De ce oare? Știți de ce? Pentru că împărăția luminii este mai puternică decât împărăția întunericului. Cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu domină puterea diavolului. Acum, dragii mei, poate în acest context înțelege mai mult sau mai bine afirmația Domnului Iisus din Matei, din capitolul 28 cu versetul 18. Și el spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 15 cu versetul 27. Iată ce spune Dumnezeu, că a pus totul sub picioarele lui Hristos. Deci Hristos este suprem, domnia lui este peste orice domnie, peste orice stăpânire, peste orice putere. Important este ca noi să fim în Hristos. Deci dacă suntem în Hristos, vrăjitoria nu are nicio putere asupra noastră. În Hristos avem asigurată viața 100% de toate practicile oculte, de toate blestemele care ar putea să vină asupra noastră. Deci să nu ai nicio frică. Eu nu am nicio frică. Cu toate că ne-am asigurat viața de orice atac demonic, totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Petru, în capitolul 5 cu versetul 8. Știți ce spune cuvântul Domnului aici? Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și răgnește și caută pe cine să înghită. Iar Iisus face următoarea afirmație în acest sens în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10 cu versetul 10. Hoțul, adică diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Dragii mei, diavolul are o strategie foarte perversă. Dacă nu reușește să ne demoleze prin vrăjitorie, El va încerca prin alte variante, mult mai fine. Și va încerca și iarăși va încerca până când vom deschide singuri ușa. Și el va intra și va face mari ravagii în viața noastră. Iată un exemplu perfid a diavolului. Dacă vrăjitorul Balaam, cel de care am vorbit până acum, nu a reușit să blesteme poporul, iată ce face în final. Le îndeamnă pe fetele moabite să păcătuiască cu bărbații lui Israel. Un astfel de păcat s-a streculat foarte ușor în mintea bărbaților evrei. Din păcate. Iată ce spune cuvântul în Numeri, în capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 3. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, i-au poftit pe evrei la jertfele dumnezeilor lor. Și poporul evreu a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Dumnezeul lor, Baal Peor. Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Extraordinar! Cum a căzut poporul acesta, cum a căzut poporul lui Dumnezeu în mâna zeilor Canaanului. Din acest moment, dragii mei, poporul lui Dumnezeu este tot mai slab. De ce? Pentru că el l-a părăsit pe Domnul. Pentru că ei au ieșit singuri de sub protecția adevăratului Dumnezeu și au îmbrățișat ocultismul, care este un mare păcat înaintea lui Dumnezeu și atrage absolut blestemul lui Dumnezeu. Aceasta a fost opera care a fost instrumentată, dragii mei, de Balaam, de vrăjitorul Balaam. Iată ce spune cuvântul Domnului în Numeri, în capitolul 31, cu versetul 16. Iată, ele, femeile Moabului, sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Observăm că femeile acelea au fost târâte la îndemnul lui Balaam ca ele să păcătuiască cu copiii lui Israel. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că a izbucnit urgia în adunarea Domnului, adică blestemul. Observați ce periculos este un astfel de proroc. Dacă n-a reușit într-o formă, a încercat în altă formă și totuși până la urmă a reușit să-i atragă pe copiii lui Dumnezeu să păcătuiască atât cu fetele străine, cu acele femei, cât și cu Dumnezeii lor. Pe de o parte vorbește de bine ăsta Balaam, pe de o parte vorbește de bine poporul lui Dumnezeu și chiar are prorocii adevărate, însă pe de altă parte este plin de venin și de fiere amară. Dragii mei, atenție mare la prorocii falși. Nu la întâmplare Iisus face un apel foarte serios în această privință. În Matei, în capitolul 7, cu versetul 15. Păziți-vă, spune Iisus, de prorocii mincinoși. Oare de ce spune Iisus? Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi, spune Iisus, îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Extraordinar. Iisus, dragii mei, continuă și spune în Matei, în capitolul 24, cu versetul 24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, spune Iisus, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Am încheiat citatul. Dragul meu, ai cumva legături cu astfel de oameni? Evaluează bine cu cine îți faci de lucru. Cine sunt acei profeți? Nu cumva sunt niște profeți falși, niște vrăjitori care au legături cu lumea demonică, cu durile întunericului și astfel caz pradă diavolului? Odată căzut, dragul meu, intri sub blestemul acelor duhuri. De aceea trebuie să ne păzim. De aceea trebuie să avem mare grijă. Duhul lui Balaam, dragii mei, este prezent și astăzi. Și știm foarte bine ceea ce s-a întâmplat și în zonele noastre când anumiți proroci au prorocit ceva și chiar au îndemnat pe unii bărbați să se căsătorească cu alte femei, să-și lase femeia și să meargă cu altă femeie. Dragii mei, astfel de duhuri obraznice, cum a fost duhul lui Balaam, sunt și astăzi. De aceea vă spun, feriți-vă de astfel de proroci, feriți-vă de vrăjitori, feriți-vă de vrăjitorie. Dragii mei, acești proroci mincinoși sau vrăjitori sunt foarte periculoși. Ei nu au alt obiectiv decât să umble după câștigurile materiale. Oamenii aceștia sunt așa de setoși după bani. Iată ce scrie Apostolul Petru despre astfel de oameni. În 2 Petru, în capitolul 2, versetele 14 și 15. Spune că această categorie de oameni momesc sufletele nestatornice. Au inima deprinsă la lăcomie, respectiv după bani, sunt niște blestemați, spune Petru. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui, spune aici, calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dragii mei, să nu ne înșelăm că odată ieșiți din lume, din împărăția întunericului, sunteți scutiți de orice pericol. Nu este așa. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați, încât să păstrați până la sfârșit credința și fidelitatea în Domnul. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 3, cu versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă, atenție, nu faci parte din casa lui Dumnezeu, dacă nu păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Am încheiat citatul. Dragii mei, în concluzie, putem spune următoarele lucruri. Pericolul de a fi sub blestem este eminent dacă nu ești în Hristos. Mulți oameni se feresc de asta și spun, nu aș vrea să fiu blestemat. Dacă vrei să eviți blestemul, alege-L pe Hristos. Dacă ești în Hristos, asigură-te că nu intri în legătură cu domeniul lui Anticrist. Dacă ești în Hristos, rămâi în Hristos și nu te amesteca în lucrurile întunericului. Dragii mei, nu oricine are blană de oaie este cu adevărat o oaie. Și poate fi un lup îmbrăcat într-o piele de oaie. Și acești oameni sunt lupi răpitori. Acești oameni te pot atrage înspre întuneric, înspre păcat și poți cădea. Și poate pentru unii nu se mai ridică niciodată. Dacă ești în Hristos, dragul meu, să nu-ți fie frică de nimic, căci blestemul nu are efect, nu are putere asupra celor care sunt în Hristos. Blestemul nu are putere nici asupra ta, nici asupra familiei tale, pentru că tu și eu sunt în Hristos, slăvit să fie numele Său. Dragii mei, rămânem credincioși Domnului și astfel vom fi scrutiți de blestem. Dimpotrivă, peste noi va veni binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, haideți să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să-L chemăm câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și să se întoarcă la Domnul. Doamne, ajută-ne să fim ai Tăi. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.